gaurko aste azken hontan izan ere saio berexia ari gara egiten elkarrekin egin dugulako. Saraia joan behar izan da, badakizu aste azkenetan ez dugula gurekin izaten bigarren orduan, hasieran soilik izaten dugu gurekin, baina guk hemendik segituko dugu Naiz Irratiko estudioetatik zeurabidea gurutzatzen. Eta zinema tertulia bai, normalki bigarren zatian izaten dugu, gaurkoan, oraintxe, hasiko gara zinema tertuliarekin, eta gurekin ditugu Itziar eta Maite gure tertuliakideak. Atxaldeon, bikote.
Arratxaldeon.
Kaixo, arratxaldeon.
Ea, zer moduz, gaurkoan teknikaria dugu, eta beraz Itziar, Joarren laguntzarekin gaurkoan ez dugu arazorik izanen, eh? Bertzeta, nahiko lan.
Arazero dugu.
Tira, gaurkoan Ika Teatroa izan dugu oraintxe izpide, agurtzanen intxaurraga izan dugulako gurean, zebrabidean, eta aprobetxatu dugu Ika Teatroa, antzerkia, topikoetan erori gara, eta drama izanen dugu izpide zinema tertulea hontan. Aimar ez dugu gurekin gaurkoan, nik Aimar badakit dramazale amorratua dugula, eta jakin nahiko nuke, Maite eta Itziar, dramazaleak zarete, ez nahiago duzue bertze estilo bat, bertze genero bat?
Puf, ni ez hau nitz, eske gero sinesten ditut ikaragarri eta geratzen naiz gaizki, pelikula bukatuta, orduan egia da batzutan saiesten dituztela dramak ikusta, eta baldin badakit oso dramoia dela, hau noiz baita egin dut, ikusten jut goizin. Eta gero erraten dut, bueno, egunin zehar pasako zait.
Itziar zu, Marrubi Sirope zalea bazarela badakigu, naiz eta ez onartu. Bai, merezita.
Irauzi duzu, Alare zara bigarrena, Topean dago Aimar, zuzera zilarrezko...
Ez da zalea bigarren postua lortzea, Aimarren onduan. Baina, tira, drama zalea bazara, Itziar, egiarran erranen nuke baietz.
Bai, egia da askotan, zera, saiatzen nahi saiesten, Maitek esan duen bezala, niri ere gero eragiten didatelako de xente, eta orduan askotan egon bar naiz, ez dakit nola esan, ez? Zate, uf, gaur ez nago ontarako, baina bestela gustatzen zaizkitalako historiak, bai.
Oroitzen naiz, country jarri genuen ingaitzat, nola zen? Alabama Monroe edo, ez?
Bai.
Enik, pentsatzen, countryari buruz izan entzela jarri nuen, hori dramoia, eta da, no, bueno, Itziarren gomendua, hemen dik antzinera pintzekin, Baina bai, tira, Itziar, uste dutzu denbora gutxi batean izan entzatxugula gurekin, beraz, iruditzen mazaitzu, zure gomendioa jasoko ditugu gaur lehendabizi dramaren inguruan, eta ondotik, Maitekin arituko gara, bertze gomendioak komentatzen. Beraz, zure lehendabiziko gomendioa, Itziar, aurkeztu iguzu, dramoia, drama baina ezain bertze, nola etiketatzen da?
Mira, esango nuke gaurkoan ez ditu dala drama, alako dramoiak ekarri. Dramoiak behintzat ez, gauza dramatikoak gertatzen direla bai, baina bueno, gero ez zaituzte alako
ezagitzen. Desberdina da, diferentzia hori egitea importantea da, oso diferentea da.
Bai, gehien bat igual nola pertsibitzen den.
Claro, nola kontatzen den.
Lehen aipatzen zenuen Maite pixkandola egun osoan zehar irauten dizun, pixu horrek. Izan daiteke pelikula bat gauza dramatikoekin eta ez izan dramoi bat.
Hori da.
Ba, zure lehendabiziko gomendio uste dut alakoa dela, Itziar, konta iguzu.
Saiatuko naiz frantsesez esaten, hori baita bere jatorrizko izen burua, ez du hemen Aimarni zuzentzeko, baina anatomi din shoot, alako zerbait izango zen, egualdean gaztelera zitzu dizuten anatomia de una caída, eta euskaraz erorketa baten anatomia edo alako zerbait izanen litzateke. Justin Triatek zuzendutako filma dugu hau, 2023koa, thrillerra da, eta Arthur Hararik idatzitako gidoi batean oinarrituta, Justin Triatek eta Arthur Hararik biok idatzi dute elkarrekin gidoia. Eta aktorea Sandra Huller da, protagonistaren atzalean jartzen zaigun aktorea, eta dirudi aktore honen eta zuzendariaren arteko elkarlanak bat baino gehiago indutela elkarrekin, baina hau anatomia de una caída, nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
Bai, adituko dugu.
Necesito que seas precisa.
Hortxea ditu dugu zatitxo bat, hasieran ikusten zen pixkat drama bat, edo ezakit isilune horiek.
Bai, 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 thrillerra, suspensea, nabartzen nabarmentzen dira asko pelikula honetan, eta zein da historiaren abia puntua? Ba, Sandra Boiter idazlea dugu protagonista, eta bere senarra eta seme itxuarekin bizi da Frantziako Alpeetan, mendian isolatutako etxe batean, eta bat batean, ba, senarra hilik agertuko da, etxe aurrean lurrean botata, buruan kolpe bat duela, autopsiak ez du ezer argirik ondorioztatuko, eta Sandra, ba, senarra hiltzearen susmagarri nagusia edo bihurtuko da. Berak lagun, bueno, abokatua den lagun bati deituko dio, laguntza eskatzeko, eta hortik aurrera, ba, gertatutakoa argitu asmo duen ikerketa ez, eta epaiketa jarraituko dugu pelikula honetan. Oso thriller berezia iruditu zitzaidan, horregatik ekarri nahi nuen baiala bai, berdin zitzaidan gaia zintzen, eta, ba, bueno, zerbait dramatikoa gertatzen denez, bai. eta oso berezia iruditu zitzaidan, ba, ikuslea, epaiketaren ikusle bat izango baditz bezala, ez, jarraitzen du pelikula, osea, badirudi zu ere epaiketa horretan zaudela, ez? Mm-hmm. Eta gainera, bueno, Sandraren semea eta abokatuaren antzera ba zalantzatan izanen gaitu denbora guztian pelikula honek, ba Sandraren errugabetasuna guzti sinistu ala ez jakinen ez dugula, ez? Eta horrek badu alako engantxe izugarri bat. Ez dakit, historia bera ez da berria, ez? Ba, suspense filme bat tipiko baten historia izan litzatekelako, baina kontatzeko moduan niri oso berezia iruditu zitzaidan, bikaina, esanen dut, eta gainera, bueno, ez da kasualitatea ere, ez, Oskar Sarietan, ba, gidoirik oberenaren saria jaso izana, interpretazioa ere bai nik uste nabarmentzekoa dela, bai Sandraren azalean jartzen den Sandra Huller aktorearena, baita semearen azalean jartzen den Mido Machado umearena ere, interpretazio bikaina iruditu zitzaidan, baina esan bezala, niretzako azpimarragarriena da kontatzeko modua, batez ere esan duguna, ez? Ikuslea zalantzan jartzen duela denbora guztian, baina ez edozein modutan, ez nahi zari thrillerrek sortu dezaketan jakin min horretaz, ez? Beste zerbaitetaz, eta saiatuko nahi zazaltzen. Hau da, pelikulako gertaerek ez dizute argi esaten, ez? Zer gertatu den, bueno, normalaren bezala, baina nik uste pertsonaien aurreiritzien eta pentsaeren eskutik ez eramanen zaituztela, eta orduan eta nik uste gainera hori badela pelikularen asmoetako bat, ba norberaren aurreiritzien aurrean jartzea, ez? Eta orduan ez dakizu protagonista erruduna den ala ez, baina askotan erruduna dela pentsatzen duzunean, ziurraski zure aurre iritzien gatik, ez, izan daitek. Eta hori, neri batzuetan dezer oso sentiarazi ninduen, ze interpelatzen ninduen, esaten hon, zer gaitik ari nahi zau pentsatzen, ez, ze gainera Sandra bada emakume oso indartsua, independientea, bizitzan hartu dituen erabakiak argiak izan dira, horrela saltzen ditu, ez dio inori utziko, ez, bera zarantzan jartzen edozin modutan, eta horrek batzutan, ez, esate duzu, horrek bihurtzen aldo izahia, ba, noski ez, baina emakumei igual ez diegu gauza batzuk, ez, onartzen, ez dizkiogu gauza batzuk onartzen, eta hori oso interesgarri ditu zitzaidan. Eta, baina, bueno, ez du gehiago esango, gero ja norberak bentsabezala nahi duena, nik biziki gomendatzen dizuedan pelikula da, eta zizminen duzu ikusgai.
Mm-hmm, bai. Nik onartuko dizut, dizuet ikusi nuela, pixkat trailerra uste dut ikusi nuela, ezakit osoa, baina bai, filminen behintzat ikusi nuen hortze gola, eta eranun, ai bat, zer da hau? Klikatu nuen, eta gara nuen, ah, igual...
bertze momentu batean.
Bai, bertze momentu batean.
Sarrera brutala du. Sarrera, bueno, berak hasten da eriotz batekin, eta da eriotza gertatu, baina ezakit ordu erdi lehenago. Eta islatzen da, musikaren bidez, protagonista hiltzen dena guk ez dugu ikusten, ez da momenturen batean, baino badakizu hor dagola. Eta musikaren bidez, nabaritzen da, bikote hori dagola krisian, eta zerbait gertatu behar dela, eta nik ustut, hasierako eszena dela agonikoa, ez da iritzi hartzuk, nirentzat, raten hon, ostras, volumena tope izugarria.
Bai, super, bai, oso agobiantea bezala. Are gehiago esango dizu, saiatu naiz lehenengo estena hori bilatzen eta trailerra ordez hori jarri nahi nuen, baina ez dut aurkitu, tarduan, ba, trailerrarekin.
Bai, bai. Gero ere, polemika handia egon zen, Oskar sarietan Gidoi onenaren saria eraman zuelako, baino estatu frantsesak ez zuen hautatu herrialdeko film bezala. Eta hor, bueno, Frantziak kritika batzuk jaso zituen horregatik zedenek ikusten zuten favorito bezala, baina gero hor dago inglesez ez diren, bueno, pelikulen saliori, ba, etzen hautatua izan, eta hor jaso zituen bai, kritika batzuk, baina nik ere gomendatzen dut biziki.
Aipatu zenagatik, hain hasiera agonikoarekin edo pixka tramoia bada, ere, naiz eta gertakari dramatikoak egon, ez? Sensazio hori ematen badu ikusten duzunean?
Ez da erortzen drama nor orain ikusle negar egiteko musika hau paratzen dizut. Da gehiago angustiosoa.
Bai, bai.
Gehiago dago angustiatik. Genero bezala pentsatzen du salkatu egongo dela draman, baina bere zepaiketa pelikula bada. Karori azpi bai, generoa litzateke. Bai, bai.
Tira, minutu eskaz gelitzen zaizki zaigu arratsaleko bortzak izateko, beraz itziar zure bigarren gomendioa airean geldituko da oraingoz behintzat, nahikoa bila zara alako lotura fortzatuak egiten, beraz bertze gai bat jarrita ere akaso ekartzen alko duzu.
Beraz, hori da, gordeko dut, hori da.
Hemen txagurtuko zatu itziar, mila esker.
Zulei,
agoragur. Aion, gizan, datorren astera arte.
Tamaite zuri, orain arte.
Bai.
Arratxaleko bortzak segidan, beraz, albistegia izanen dugu. Eta ala, xeo, entzule, aipatu dizugu, arratxaleko bortzetako albistegiaren ondotik, zinema tertulearekin segituko genula, gaurkoa egun nahiko alrebesa, berexia ba, elkarrekin egin dugulako zebrabidea, baina aldi berean pixka bat, badak zuzenekoak horixe izaten du batzutan, eta guri ere gustatzen zaizkigu tarteka alrebeskeriak eta dramak ere, noski, hai. Maite, hemen txez egiten dugu zurekin, eta ezakite, itziarrek aipatu du, anatomia de una caída aipatu dugu gomendagarria, hortxe apuntatuta utziko dugu, drama, igual sasi drama, indramoia estenik.
Nik ekarri ditut bi dramoi.
Dramoi.
Bi dramoi.
Gero, goizean ikusi beharreko dramoiak, ez?
Bai, bai, gainera nik hemen apuntatu dut, bi dramoi ez dituztela nahi berriro ikusi.
ez zen dituzkenak ere, mialare gomendagarriak.
Bai, noiz, behin ikusteko gomendagarria binon. Neri gertatzen zait hori, eta nik uste dut Marrubi Sirope pelikulak ere ez ditut ikusten, zera, pixko sinesten ditut, eta gero bai. Pentsatzen dut neri pasatu behar zaitela, eta gero ez zait pasatzen, eta disgustatzen naiz.
Hori du zinemak batzutan.
Claro, orduan, drama gere, jo, implikatzen naiz pila bat, eta gero, etxian balimanago, bueno, binon, zinin, jo, negarritik ematen diak kriston lotxa. Ez dakitzuri pasa zaizun.
Egia da, iluna egoten dela gehienetan, eta nik egin izan dute, konplejo hori gaberra denuke.
Karo, nio, igual, bai, bi malko bai binon, zotinka bitzia. Bai. Ematen diak lotxa handia hor du, negoten nahi zor, bai. Nahi tut binon ezin dut, ematen diak lotxa. Ez dut oitura aldirik
zinera joaterakoan drametara sartzeko. Claro. Gehiago da bertze mota batzutako pelikula. Konta iguztu, dramoiak. Azken
aldia nik egin nula negarrasko, ikusi nuen ustut hemen gainera errani zuen La Casa dela etxe familiar bat, pues, bueno, ze pasatzen da etxe familiarrekin, pues, galtzen, azkenean jendea ez dela joaten, eta etxe horiek gelditzen bai. Direla butxak, pues, familia bakoitzak hartzen du lako ez, seme ala bakoitzak hartzen du bere bizia. Eta inunia, jore ematen ziela lotxateri zinetik. Bino, bueno, bi dramoi, erran bezala, ni ba, ikusi dituztenak, uste dut, bakoitza bi aldiz, bion ez nago prez berriro ikusteko. Lehenengoa da, Camino, ikusgai dago Filminen eta baitere Prime Videon eta nik uste pelikula honen okerrena da benetako gertakizunetan dagola oinarritua. Adituko dugu trailer zatitxo txiki bat.
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.
Amén. Bueno, ikusten duzu, Eliza dago presente, kontua da, protagonista da Camino, dela 11 urteko neska bat, oso neska inozente, hola begia handiak, eta orduan bere familia eta bera ere Opus Deiekoa da, eta giro horretan ematen da pelikula. Orduan, egun batetik bertzera, minbizi bat detektatuko diote, eta ospitalera eramango dute, okerrezpanago Iruñeko ospitalera, Opus Deiekoa delako, eta hor ikusiko dugu nola familiak eta baita berak ere egiten duten aurre diferenteki eriotzari. Kaminok, claro, 11 urte bere inozentzia horrekin, gaixo Elizain presente dagon giro batean, gainera justo enamoratzen da ere lehenengo aldiz 11 urteekin. Bueno, eta da izugarria nola momentu batean berak, bueno, denek uste dute jainkoak ala erabaki duela neskatila horrek hilbar duela. Eta orduan dela erdi mesias bat, edo, bueno, dela mezu bat, eta ingerutxo bat dela, eta ez que denek sinisten dute, eta orduan ikaragarria da nola, bueno, beraiek ulertzen duten erlijiori, eriotzari erlijioaren aldetik, ez da zu, ikusle bezala, bueno, ni ateoa naiz, eta orduan erraten nun, ostras.
Impotentzia pixkat,
bai, ez? Eta nola sinisten duten, eta hiltzen denean txalotu iten dute, ze, beraientzako baduie zerura, eta hau gertatu zen Alexia González Barros, da benetako neska, 1988an zendu zen, eta gero familia saiatu zen kanonizatzen, edo ari dire tramitatzen bere kanonizazioa.